Denne sangen her, den en sang som jeg sikker på dere kjenner veldig godt. Men hvorfor jeg vil synge den for dere, det fordi den har betydd noe spesielt for Hanne, kona mi og meg. I, ja, særlig det året hvor Hanne var veldig syk. Hun var jo, fikk jo lymfekreft i 2014, og ble vel gitt sånn sjanse på 50% å overleve, sånn fra menneskers ståsted, altså. Og det klart, når sånt skjer i livet ditt, så blir det jo slik at man må tenke over mange ting. Jeg måtte tenke over å miste kona mi, som en realitet, at døden skiller ad, som vi være tro til døden skiller av. Og det måtte jeg tenke igjennom. Hvordan ville det være å leve videre uten kona mi? Og så var det jo for Hanne å tenke igjennom det med å, ja, avslutte livet, og måtte tenke igjennom det også. Det ble en veldig fin tid for oss, fordi vi har jo Jesus. Jeg tenker noen ganger, hvordan klarer mennesker seg uten Gud? Og uten å snakke med Gud om alle ting, og i sånne krisetider. Det kan man liksom tenke på. Hvordan klarer mennesker seg? Nå det sikkert mange som knepper hendene under dyna og ber, og kanskje ikke man sier så mye om det. Og det skjønner man jo. Men jeg veldig glad for at jeg har fått et språk, jeg har fått mulighet til å tenke, sette ord på ting, fordi jeg en kristen. Sammen med mange andre snakke om ting i livet som faktisk ikke alle mennesker klarer. Denne sangen her, det ble en sånn bønnesang, og det faktisk den gamle salmen, som hvorfor den synges i en type ting, ofte det i begravelser. Men egentlig så passer den godt til alt. Og det nærmere deg, min Gud. Og det var faktisk Ole Paus, som vi hørte litt på i den tida, som gjorde denne sangen til vår sang. Og så begynte vi å synge den som bønnesang sammen. Og vi gjorde det faktisk et helt år, nesten hver dag. Så var det en av sangene som vi ba og sang den om og om igjen.
Min sjel,
rätt min gång. Alltid det blir min sång. Närmare dig min Gud. Närmare dig. Kan vi ta sista versen och visst kan det så kan du vara med. Evige Gud til deg. Evige Gud til deg. Lengter min sjel. Herre, du alltid er. Herre, du alltid er. Min lod og det. Tung eller lett. Ja, vi har mye skatter, vi som Guds folk, av salmer og som sånne på dypet, og som man kan hente fram. Jeg tenkte litt på det I dag, når jeg skulle dele med dere. Jeg har egentlig mye på hjertet, og sånn det jo når ikke vi møtes ofte, da. Og man har liksom, hva skal man dele? Men ja, I grunnen... Dere hadde jo Håkon Fagervik og, fra Nordic Mission her I 2 uker, og det var sikkert en veldig fin tid. For dere, jeg var også sammen med dem nå helga etterpå. Så når de reiste fra dere, så var vi og hadde faktisk en helg med fokus på nordområdene. Så det kom folk fra Russland, Sverige, Finland, og var med å dele Guds ord der nede på Nordic altså senteret I Levanger. Og det var en veldig fin helg hvor vi satte fokus på hva Gud gjør I nordområdene. Jeg har lyst til å si litt grann om ja, litt flere ting, men en ting som har gått opp for meg mer og mer, det var noe jeg har spurt en del ikke-kristne om, og det et ganske fundamentalt spørsmål som jeg har stilt til mennesker som ikke definerer seg som kristne, og som kanskje utenfor våre sammenhenger. Og det spørsmålet gjelder, hvordan ser du på oss kristne? Det jo et interessant spørsmål å stille til mennesker. Og det som jeg har kommet fram til, et av de svarene som jeg har fått flest ganger, det følgende svar. Det dere som tror at dere litt bedre enn alle oss andre. Det et ganske skremmende svar, hvis du kan tenke på det. Det liksom det folk tenker på med de kristne. Vi liksom litt bedre enn alle de andre. Nå kan det være, hvis du går litt videre og spør, ja, vi det? Det det første spørsmålet, vi det? Jeg ikke så sikker på det. Men kanskje det enda verre hvis vi blir oppfattet, vi tror vi litt bedre enn de andre. Men jeg tror man skal ta slike ting som en utfordring, faktisk, når mennesker bånd ærlig med deg. Jeg veldig glad I Nord-Norge, og det fordi jeg har bodd her oppe I så mange år. Og det jeg liker veldig godt med Nord-Norge og det nordnorske folket, det at de snakker litt rett fra levra, de aller fleste I hvert fall. De tør å dele selv det mest liksom, ja, usminket sannhet, og det synes jeg en faktisk stor fordel. Her I Nord-Norge. Det gjør at jeg faktisk en som trives godt I Nord-Norge, for jeg vet hvor jeg har folk. Og det tror jeg Gud kan komme til å bruke faktisk i denne landsdelen. Også for det som snakkes om vekkelse. Da jeg var 50 år, så, og jeg har kanskje nevnt dette før her, men jeg deler det igjen. Da jeg var 50 år, det noen år siden, det 11 år siden, da feiret vi 50-årslag, og kona mi, vi bare 8 dager mellom oss, så vi hadde sånn felles bursdag på 50 år. Etter at vi hadde feiret den 50-årsdagen, så var det akkurat som Herren ville tale til meg en morgen. Det var ikke mange dagene etterpå. Så sier han til meg at Leif, du har fått mange fine presanger og mange gode hilsener. Men du har ikke spurt meg om en presang. Og det var i grunnen litt sånn underlig at Gud skulle liksom være opptatt av meg. Det jo mange som blir 50. Og at han skulle liksom stille meg det spørsmålet. Du har ikke bedt meg om en presang. Nå det veldig godt at vi har en personlig Gud. Det mange som sier jeg ikke en personlig kristen. Jeg hørte det synes på radioen inn her. Det det der mellom himmel og jord. Interessant program forresten. Å høre hva som skjer ute blant folk. Var det en dame som sa, jeg går i kirken av og til, men jeg ikke en personlig kristen. Men, du vet, det at man har en personlig Gud, som ønsker å snakke til oss, ut fra den vi og ha et forhold til deg og meg, ut fra den vi det synes jeg helt fantastisk. Gud har liksom ikke alle i en bås, og du nummer 365.300, og jeg har ikke tid til deg i dag. Men Gud har en sånn enorm kapasitet at han kan ha et personlig forhold til hver enkelt av oss. Og Gud holder styr på alle ting. Og det var denne personlige far, som vi kan kalle ham, som sier til meg, du har ikke bedt meg om en presang. Og så måtte jeg si sånn rent spontant til han med en gang. Dette var en morgen jeg satt oppe på pulten min og leste Bibelen, og så talte Gud dette til meg. Og så sier jeg til ham at jeg må ha noen dagers betenkningstid. Jeg kan liksom ikke komme med ønske her og nå. Jeg må tenke meg litt om, for jeg ønsker at det skal være et ordentlig ønske jeg har. Og så gikk jeg og funderte på det. Hva det Gud du vil? At jeg, altså hva vil du gi meg? Og hva det jeg egentlig aller mest ønsker meg? Og så begynte jeg å reflektere over hvorfor kom jeg egentlig nordover? I 77 reiste jeg med en folkevognbuss sammen med noen andre ungdommer og begynte en tjeneste her i nord. Hvorfor dro jeg egentlig opp her? Og etter hvert så, vi bodde i Finnmark først, og var i Lakselv, og vi bodde i Honningsvåg, og i Kjøllefjord, og begynte en tjeneste, og særlig blant ungdom. Hvorfor kom jeg nordover? Hvorfor kalte Gud meg nordover? Og så begynte jeg å nøste litt opp, og så se, hva det egentlig jeg lengter etter? Jo, jeg lengter etter å se at det blir en gjennombrudd åndelig blant folk her i nord. Derfor jeg her. Og det som jeg da måtte etter noen dagers betenkning si til Herren, Herre, jeg ønsker å se åndelig gjennombrudd, vekkelse på lokale steder i Nord-Norge. Jeg ønsker å se det. Jeg sier ikke nødvendigvis at jeg skal være den som taler eller gjør ting, men jeg ønsker å se det før jeg dør. Og når jeg hadde fortalt Herren mitt ønske, så tenker du, var det kanskje for mye å be om? Men så følte jeg faktisk at Gud hadde velbehag i ønsket mitt. Og jeg fikk faktisk en visshet om at han vil gi meg det. Ikke det fantastisk? Vi lever i veldig spennende tider. I vår vestlige verden så kan du si mye holder på å gå av hengslene. Det ser vi også. Virkelig mye som går av hengslene. Og mange triste skjebner for mennesker. Og verdivalg også. Jeg tenkte på det når vi sang denne engelske sangen her. Jeg vil, og så sier jeg vil det ene og jeg vil det andre. Jeg vil prioritere din vilje, jeg vil lese ditt ord, jeg vil. Hva det jeg vil? Jo, faktisk, vi kan bestemme oss for å ville gjøre det Gud vil. Det ikke bare at vi føler det, men vi har bestemt oss for at det vil vi. Viljen har en utrolig sentral plass i mennesket. Jeg faktisk synes vi har gått litt for langt bort fra det i forkynnelse i vår tid. Jeg tror vi trenger å gå litt mer tilbake også til å snakke om hva vi vil. Ikke hva vi føler. Ikke hva som lettest. Men å snakke faktisk om hva vi vil. Det vil jeg. Ikke på grunn av, men ofte også på tross av. For eksempel nå når han var syk, hva ville vi? Jo, vi sa vi skal prise deg hver en dag. Det vil vi. Og så begynte vi å synge på sanger, sånn som den jeg sang nå. Og så kjente vi bare ordene, hvordan de ble del av oss. Og vi kunne overgi oss til disse tingene. Og Guds ord, vi leste i Bibelen, og vi hentet fram løftene, og vi sa, dette tror vi på. Dette vil vi tro på. Det et valg vi tar. Hanne var så syk noen dager at jeg måtte bære henne fra senga og ut når hun fikk cellegift. Hun var helt utslått. Men allikevel valgte vi. Vi vil prise Herren. Vi vil holde hans ord opp. Og vi vil vandre med han. Uansett omstendigheter. Det noe fantastisk med det. Jeg har lyst til å fortelle litt, fordi dere vet jo at de siste årene så har Russland vært et sted som jeg har selv reist mye til. Og i Russland så har vi helt siden det ble åpnet opp, jeg begynte jo å reise der helt fra 79 faktisk, med smuglet bibler og penger og forskjellige ting til de kristne der inne. Og nå har vi fortsatt å reise, og de siste årene har jeg vært inne faktisk en gang i måneden i Russland. Og jobbet sammen med det menighetsnettverket som Pjotr Meschenko driver. Og han, det et nettverk som vi har vært med å plante faktisk flere av de menighetene, både i Olenegorsk og Montegorsk og flere andre steder. Og vi har sett hvilken enorm vekst de har hatt. Og jeg fortalte det vel kanskje, jeg husker ikke når jeg var her sist, men i desember så opplevde vi et fantastisk under. Vi fikk et bygg på 2480 kvadrat i Montegorsk. Det var DNB som hadde eid det bygget. Og de hadde ville selge det, og vi fikk kjøpe det. Bygg til 40-80 millioner kroner. Vi fikk kjøpt det for 780.000. Det jo latterlig. Et fantastisk bygg som nå begynt å bli et misjonssenter, hvor det drives mange, mange ting utifra. Hele dette menighetsnettverket har særlig hatt fokus på rehabilitering av og hjelp til narkomane og rusmisbrukere. Så halve menighetene rundt i disse byene som jeg nå fortalte om, de har altså tidligere rusmisbrukere som medlemmer og som ledere. Så det fantastiske historier. Når du hører mennesker vittne om historien, sånn som det hun som var her fra, var det Ballangen? Hun fortalte jo en fantastisk historie, som dere fikk høre her, når dere hadde. Men i menighetene så det liksom ikke bare en sånn historie, men det flere hundre slike historier nå. Blant annet en som heter Daniel, som helt, han var den verste kriminelle i Montegorsk. Folk fryktet han, politiet hadde gitt han opp, ikke sant? Han ligger på dødsleie egentlig, fordi han har fått AIDS, eller HIV-smitte, og veldig syk. Så kommer pastoren og besøker han der, og reiser han opp av senga og sender han på rehab-senteret. Og så blir han frelst. En fantastisk historie. En historie etter den andre. Og når han kommer tilbake til Montegorsk, og politiker og politi kjenner han ikke igjen, nå har han totalt åpne dører. Han kan gjøre hva han vil i den byen. Og det der dette senteret og han har nå ledelsen for bønnedelen av det som skjer på senteret. En fantastisk fyr. Jeg tenkte da at disse gutta her og jentene, vi må få en tur, få dem til å komme og reise litt i nord. Og derfor så tror jeg også at vi skal få dem til Tromsø, vi skal få dem til Storfjord, vi skal få dem kanskje nå til vinteren allerede. Og komme og fortelle, ta dem inn i skolene, og la dem fortelle litt om historier. Det er mirakel på mirakel. Og jeg tror vitnesbyrdet har en enorm kraft. Når det reelle mennesker som står og kan fortelle hva de har vært igjennom. Og hva de nå får lov til å oppleve. Dere vet jo at det blitt innskjerpet lover i Russland for mange kristne. Men vi opplever det helt motsatte på grunn av denne velviljen der inne i Montegorsk og på Kolahalvøya på grunn av det arbeidet. Vi får visum tvert. Jeg visum til å forkynne Guds ord i Russland i disse tider hvor alt strammes inn. Og Omenon Karin, som dere kjenner, som har hatt med kirkevekst og sånn, de fikk visum nå bare for noen dager siden. Det velvilje, fordi at myndighetene ser hva Gud gjør for de menneskene de har hatt mest problem med. Det veldig interessant å se hvordan Guds rike er. Det liksom det motsatte av dette rike som vi har her på denne jorda. Det ikke å vise muskler, og du vet, og hvem sterkest, vi ser liksom mellom politikerne, og hvem det, ja, det Putin viser muskler, og vi ser i den av valgkampen i USA, hvordan, ja, dere skjønner. Men så ser du det motsatte rike, det som Guds rike er. Det trenger ikke å vise muskler, det viser nåde. Og det noe av den folkeligheten, og jeg tror at den folkeligheten, den kommer folk til å ta imot. Den folkeligheten at jeg Jesus har reddet meg. Jeg ikke noe bedre enn dere. Kanskje var jeg mye verre. Og så begynner folk å begynne å si, det virkelig noe i det her? Det veldig, veldig spennende. Vel, nå har jeg, det var liksom innledningen da på talen min. Egentlig hadde jeg faktisk litt lyst til å tale litt om Guds ord til dere, fordi akkurat i disse dager så skal vi i Nord-Troms sette i gang med et prosjekt å gi Bibelen til alle husene i Nord-Troms, eller alle hjemmene i Nord-Troms. Men jeg tenkte, du var med, kom fram litt grann her, og så kan du presentere deg. Har du vært i Baptistkirka før? Ja, du var nå på den kampanjen sikkert. Ja, men kan ikke du fortelle hva du var med på for i 2014 i oktober? Ja, det var overraskende, jeg spurte deg ikke på forhånd da. Ja. Men si hvem du er.
Jo, jeg heter jo Ingevild Håkedal, og så har jeg nettopp flyttet til Tromsø faktisk. Fra Tana, som har bodd i 3 år nå, fikk et kall dit. Og så fikk jeg lov til å bli med og dele ut bibler i Tana, i kommunen der, og det var veldig spennende. Jeg fikk møte veldig mange fra hele bygda i Tana, når vi gikk fra hus. Og det var veldig, jeg merket det var veldig annerledes kultur, for det jo veldig sånn, du skal bare gå rett inn til folk, uten å dinge på. Så jeg fikk mye, litt kjeft av det, at det begynte å ringe på og stå på utsiden. Så nei, du må ikke gjøre det, du må bare gå inn. Og etter hvert så begynte jeg å gå inn, og veldig mange ble veldig glad, og så fikk jeg oppleve noen som, jeg kjente en sånn åndelig kamp, skikkelig sånn hos noen. Det var en gang det bare gikk helt kaldt nedover ryggen min da jeg kom dit, og tenkte nå vil jeg bare forsvinne. Og da fikk jeg altså vite det at i det huset där så var hon mora till hon dame som bodde där. Hon var shaman faktiskt. Så där var det andliga krafter.
Men hur blev du tagit emot stort sett då?
Stort sett så blev folk väldigt glada och många hade väntat på att vi skulle komma. Och väldigt många har ju bibel. Eller hade inte det. Så de blev väldigt väldigt glada. Och det var efterpå så var det en del som inte hade fått bibel lite runt Tana bru I centrum. Så jag började ju att lägga ut vad det på Facebook att jag kunde komma och leverera. Och en dag så sa jag plötsligt att det stod I avisen. Ingen vill Håkedal delar ut bibeln till de som inte har fått. Så det var fantastiskt.
Ja, du kunde säkert fortalt mer, men tack ska du ha. Ja. Jag bara lyst att säga si det att I Tana bland annat var ett av de städerna som över 90% tog emot bibeln. Det visar enorm öppenhet alltså inre Finnmark I Karasjok och Kautokeino och de samiska miljöerna. Det var alltså nästan upp mot 100% som ville ha bibel. Så visar att det är en väldigt andlig längsel. Det som nu håller på att ske då, jag vill så fortelle det är det att till nästa vecka så ska vi dela ut bibler till alla husstander I Storfjord och I Lyngen eller östra Lyngen. Och vi har gjort det klart. Jag har lyst att sända runt till dere någonting. Ska vara med och inspirera lite grann. Ska vi se här. Profiler här. Ska du få slippa att börja läsa allt som står I broschyren då bara så du ska få höra lite på mig men det kan få se lite på den. Jag måste ha en själv kanske. Ha en själv. Det också. Ja. For det første så har jeg lyst til å si en ting, og det det at jeg tror Bibelen utrolig sentral dersom vi skal få se et åndelig gjennombrudd I vår nasjon. Jeg tror uten Bibelen så blir det bare kortvarig, men jeg tror når folk begynner å ta frem Bibelen og begynner å lese I den, når de får et åndelig møte, eller møte med Jesus, da det ting begynner å skje. Det viser seg på misjonsmarken hvor man har fått oversatt Bibelen, hvor folk har lært å lese, for det også mange steder de har måttet lære folk å lese faktisk. Da begynner menigheten å vokse, og folk blir selvgående, og det blir nasjonale kirker. Og vi vet jo at hvis vi skal ha disipler, så må vi ha bibellesere, folk som får et forhold til Guds ord. Og dette... Med å gi Bibelen til alle husstander I hele verden, det var det jo faktisk Lorne Cunningham, som fikk for noen år tilbake, at dette ville han være med og gjøre alt han kunne for de siste årene av sitt liv. På baksiden her så ser du faktisk at Lorne Cunningham kommer tilbake til Tromsø. Han har vært faktisk her nord ganske mye I de siste årene, for han har sett at vi har her nord tatt på alvor det som han har hatt I hjertet sitt. Så på bakerste side står det Bibelen til alle domkirken I Tromsø, fredag 11. november klokken 19, møte med biskop Olav Øygar og grunnlegger av ungdom I oppdrag, Lorne Cunningham. Så de kommer hit, og vi skal ha det arrangementet med fokus på Bibelen. Og vi tror også at tiden for at Tromsø skal få, alle husstander I Tromsø skal få, Bibelen vil nærme seg. Vi sier ikke noe tid, eller, for det et stort løft. Men vi tror at dette kommer til å spille en rolle I nettopp det som skal skje her nord I årene som kommer. At det finnes en Bibel I hvert hjem. Og en Bibel som relevant, for det ikke alle som har. De har noen gamle klinodier I familien eller et eller annet. Men dette en bibel, og det akkurat sånn som denne bibelen her, som vi nå gir ut I Nord-Troms, denne oversettelsen som du leste også fra. Og en veldig fin kunstskinnutgave som trykt I Kina, og så har den også I Nytestamentet, har den alle det Jesus sier med rødt da. Så det en ordentlig fin bibel, og med litt veiledning også I forkant. av Bibelen, hvordan man kan lese I den. Det som vi har tenkt faktisk, det jo det at vi skal dele ut denne nå I første omgang med denne oversettelsen her til Nord-Troms pluss Balsfjord. Og jeg har jo utfordret Leif. Jeg hadde et møte med Leif her, ja, når var det Leif? Det var vår en gang, ja. Hvor at dere som baptister, og kanskje deres menighet skulle få lov til å stå I bresjen for å være med å mobilisere fra deres egne sammenhenger til å ta og gi Bibelen til alle husstander I Balsfjord. Balsfjord jo en sånn bastion for dere, egentlig. Dere hadde hatt masse kristne der, og det en arv dere har å ta ut I den. Og da faktisk har vi tenkt at denne brosjyren her, den kan trykkes opp og lages spesielt tilpasset hver kommune. Og her ser du, her har vi jo biskopen som uttaler seg, vi har Agnete fra Sommerøy som har et lite vitnesbild, og vi har noen innlegg her som kan stå. Men så kan dette med arrangementer bli sånn som man forandrer, og også litt på forsiden kan man forandre. Og så kan man gjøre det vi gjør, det at vi tar denne brosjyren, og så gir vi den til alle husstander en uke før de får Bibelen. Så det liksom, de venter på oss. Og så vet jeg at dette ikke Jehovas vittner som kommer, men det faktisk kristne, og ja, fra alle kirkesamfunn står bak, og biskopen har jo virkelig stått med oss. Jeg veldig glad for det, at Olav har gjort det, Øygaard. Jeg studerte faktisk sammen, vi hadde kollokviegruppe I gresk sammen, han og jeg, når vi studerte teologi. Så det har vært en god relasjon I alle år. Nå har han jo, kom jo fra Alta som prost, og så ble han biskop her, og jeg tror det var en av de beste vi kunne få, faktisk, som biskop i Nord. Så han helt på linje og vil gjerne være med og se noe skje I forhold til Guds ord. Nå det jo ikke det at folk får denne Bibelen nødvendigvis som forandrer alt, for den kan settes I bokhylla, og den kan, men det noe med det. Vi gjorde en undersøkelse etter I Finnmark, og da viste seg det at over ja, noen av 40% hadde lest I Bibelen gjennom flere dager etter at de fikk den. Det jo ikke hver dag, så mange gjør. Og det klart at det, men det blir også vår jobb å aktualisere Bibelen. Det mange måter vi kan aktualisere den for mennesker I de nærmiljøene vi I. Og jeg tror faktisk at det noe vi kunne ha snakket mye mer om. Hvordan skal vi aktualisere Bibelen? For eksempel I Tromsø, I Balsfjord. Det ting man kan gjøre for at det begynner å bli satt på dagsorden igjen for mennesker? Jeg har lyst til å utfordre dere, nå har jeg jo, vi har jo ikke snakket sammen et siden I vår, men jeg har lyst til å utfordre dere til som menighet å ta dette opp, nå skal dere ha menighetsmøte, skjønner jeg også, og begynne å sette dere noen mål for hvordan dette skal gjøres, og hvem må dere ha med dere? Jeg kommer til å stå sammen med dere, ungdom I oppdrag, vi kommer til å bringe mange folk som kan være med å hjelpe til, Men vi har faktisk gjort slik at menighetene her nord har fått den utfordringen. Nordmisjon for eksempel, der oppe I bakken, de skal nå ta Østre Lyngen og dele ut bibler der, I Nordlendangen og Svensby og utover der. Det blir antageligvis I november. Og misjonssambandet, de skal ta to kommuner, Skjervøy, og så skal de ha... den som ligger nord for Nordreisa, var det Kvenangen. De to kommunene skal de ta ansvaret for å dele ut Bibelen I samarbeid med de lokale kristne, og også vi blir med og hjelper. Så det veldig spennende å kunne gjøre dette videre, liksom ikke bare slutte ved Finnmark, men nå går vi videre og tar dette. Og vi vet jo når evakueringen var, så var det faktisk, de brant jo hele Finnmark og Nord-Troms. Så blir liksom, vi tar den første delen som det skjedde, og det faktisk akkurat på året 70 år siden vi begynte med den aktionen efter att tyskarna brant eller gav folk besked om att förlata. Och det var faktiskt Hermod som gjorde mig klar över det akkurat på månen den samma månen där tyskarna gick till vart sted och banket på var dör och sa nu måste ni dra för vi ska bränna allt. Så kom vi 70 år efter på och så gav vi den bibeln. Det Gud hade översikten, vi hade inte tänkt på det, men det var akkurat som en profetisk handling. Och jag tror det också att detta kommer att vara en viktig del av det vi kristna ska få vara med och göra här i Norden, det är att ge en bibel till var husstand i åren som kommer nu. Det står lite i denna broschyren så ni kan ta den med er igen och kika lite på den. Det står nog bland annat om att det är ju på försidan står det i 2014 firat vi att Norges grundlov var 200 år. I 2017 är det 500 år sedan reformationen. Och det är ju egentligen vad var reformationen? Jo, det var faktiskt att bibeln blev tillgänglig på morsmålet till folk. Luther och de reformatorerna, de började översätta bibeln så att tyskare och andra nationer i Europa kunde läsa bibeln på sitt eget morsmål. Det var inte bara en gudstjänst med latin. Men det var faktiskt något folk kunde förstå så att de kunde troen deras kunde få dybde och innehåll och efterföljelse. Så det är ju intressant då att vi kan få stå i den strömmen av det. Så detta får ni jobba vidare med och finna ut nå en del ting med vad ska baptisterna göra och vad trängs och det är väldigt spännande. Och förlåt att vara med och spela en roll och jag tänkte på det. Dere føler sikkert ikke det är en svær gruppe med många resurser. Det har det ikke, och det føler ikke vi heller på Borgen. Vi är en liten gruppe mennesker. Men jeg har faktiskt blivit overrasket over vad Gud kan bruke få mennesker til. Alltså det är helt fantastisk. Små grupper mennesker som har bestemt sig for noe kan göra en enorm forskjell. Och jag tror dere är en av de grupperna som kommer att vara med och göra forskjell. Den sista delen av talen min har jag lyst till att dela lite om Bibeln. Det är ju lite naturligt. Varför betyder denna boka här så oändligt mycket för oss? Ja, vi har ju inte något sån religiöst förhåll till boka som på den grund att han ska behandlas sitt pent och inte läses i och alltså skönar det och vi vet muslimerna säger för exempel att du må aldrig lägga koranen på golvet. För det visar vanära för boka och så vidare. Och nu kan jag säga det att när jag är sam med muslimer så prövar jag att tänka igenom det. Att jag inte lägger bibeln så de visar vanära för dem. Men för oss vet vi att det är bara en bok. På en måte er det jo det. Den har ikke noe hellighet over seg på grunn av den pent skrevet, eller hvis dere skjønner. Men det er noe helt annet som er liksom grunnlaget i Bibelen. Bibelen er jo historien om hvordan Gud har virket opp igjennom fra skapelsen, særlig gjennom Israels historie som var Guds utvalgte folk, og hvordan også rikene rundt Israel, hvordan Gud brukte dem, og hva som skjedde i historien. Det er liksom Guds fotavtrykk på jorden, som Bibelen er. For en fantastisk bok. Masse forfattere som har skrevet, ulike personligheter, og det som er så fantastisk med Bibelen, særlig kontra Koranen, det er jo det at den er skrevet av så mange, og samtidig er den så unison. Så er det en annen ting som gjør det spesielt med Bibelen som jeg tenker på. Og det er dette med ærligheten til Bibelen. Jeg snakket litt om det å være ærlig her i starten med hva tenker ikke-kristne om oss. Det som Bibelen faktisk gir et uttrykk for, det er at alle disse heltene som vi leser om i Bibelen, vi får også se sider av livet deres. som absolut ikke så voldsomt å rope hurra for. Du ikke enig I det? Det en sånn ærlighet. Bare tenk på David. Denne fantastiske unge gutten med de vakre øynene som kommer og slår Goliat, ikke sant? Og det jo fantastisk historie. Og så får vi allikevel innblikk I da en mann som begynner å bli sløv. Han sender alle folkene sine ut, og lederne han har vunnet mange kriger. Og plutselig så står han der på taket alene, og så ser han en kvinne rett nedenfor som bader naken og vasker seg. Og så kaller han på henne, for han har all makt. Og så ligger han med henne, og så blir hun gravid. Og så dreper hun mannen, så dreper han mannen hennes. En forferdelig historie. Et grusomt fall til en av Guds helter. Det sånn som stort sett religiøs litteratur ikke tar med heltene sine. Men Bibelen tar det med. Bibelen forteller hele sannheten. Den forteller kampen som David fikk etterpå. Når profeten kom, og hans omvendelse, og hans liv, og følgene av fallet, som også kom I livet hans. Bibelen har en sånn utrolig ærlighet. Derfor må den være Guds ord. Fordi den Guds ånd, som kalles sannhetens ånd, elsker ikke å putte ting under en stol. Den forteller det som det Og så det faktisk også en preventiv virkning på superåndelighet. For det finnes det også. Vi har alle den evnen at vi kan bli superåndelige, og til nesten slutt, hvordan skal fienden klare å ta meg? Ikke sant? Når du har vært med på noen seire. Men så det slik at Bibelen vil på en måte fortelle oss, du kan ingenting gjøre uten meg. Så har du den der vintreet med grenene, ikke sant? Bli I meg, så blir jeg I dere. Så har du alle disse historiene om mennesker som møter Jesus I det nye testamentet. Det liksom så, du merker de er så vitale, de så sanne. Og du merker de kunne akkurat som være meg. Det det som gjør Bibelen så unik. Jeg har skrevet opp noen ord her, det står, jeg tror Guds ord Bibelen helt unikt. Det finnes faktisk ingen bok som så ærlig, som så historisk korrekt faktisk. Hvis ikke dere har lest det, så må dere lese en bok som heter Guds fjell. Det skrevet av en amerikaner som undersøkt litt om ting i forhold til ut, altså når de gikk ut av Egypt. Det noen som har lest den boka? Nei. Jeg har heller ikke med meg en eksemplar jeg kan selge, for vi hadde ikke en på borgen. Men det en fantastisk bok også om sannheten I det gamle testamentet. Fordi du vet, jeg teolog, og jeg har gått på menighetsfakultetet, og jeg må si jeg skremt over tankegangen blant liberale teologer. Mer og mer blir jeg skremt over det. For eksempel en sånn ting som utgangen av Egypt, vet dere hva? Veldig mange teologer tror ikke at det har funnet sted. Det sant. Det som en så sentral tema i Bibelen, altså det så sentralt både I det gamle og nye testamentet, utgangen av Egypt. Og ruta de tok, og de har jo prøvd å finne, ikke sant, gravd ut nesten hele Sinai, halvøya. Men det som interessant, det jo det at der de gikk over, det ikke der hvor forskerne har trodd. For det gamle historier I forhold til som en eller annen prinsesse fant ut at der var Sinai-fjell. Men de har jo begynt å vi, altså denne forskeren som, som skrev denne boken, han forteller hvordan de gikk over det sundet litt lenger ned, og over til Arabia. Og der et fjell som ligner helt på det Bibelen beskriver, omgivelsen også. Dette et stengt område som forskere ikke får lov til å komme inn. Det typisk Gud I endetidshistorien. Fordi at dette et område som, som Arabia holder veldig, sånn at ikke folk skal finne disse tingene. Men, men det fantastisk. De, de som skriver boka, de, de dro dit allikevel. Og hva de fant, skriver de om I denne boka. Og jeg har lyst til bare å skape litt nysgjerrighet hos dere. For de som virkelig har lyst til å finne ut ting, de, de kan finne ut hvis man vil. Altså jeg ser igjen og igjen hvordan historien vil bekrefte Bibelen. Da jeg var ung, og, og rett I tenårene, så ble det gjort en oppdagelse. De fant det de kaller dødehavsrullene. Har dere hørt om det? Det ble funnet, og, da, og rett før det så hadde jo Bultmann og alle disse liberale teologene fra Tyskland, som hadde mange rare teorier om mye rart, de hadde jo avskrevet for eksempel profeten Jesaja. Det var jo mange profeter, og de mente det var ikke samme forfatter, og de mente mange, mange forskjellige ting. Og så kommer dødehavsrullene, funnet av beduiner, som bekreftet enheten av den boka. Fantastisk. Hvordan Gud har overraskelser, også for å stadfeste at Bibelen har historitet, som få andre bøker har. Og jeg skrevet opp her, jeg tror ikke det finnes en bok som kan sidestilles med Bibelen. Det ikke det. Jeg tror Bibelen, Guds ord, forteller oss hva Gud har sagt til hver generasjon, helt fram til apostlene. Bibelen, Guds ord, lærer oss hvem Gud hans karakter, hans følelser, hans handlinger I historien med enkeltpersoner, familier og stammer og nasjoner. Bibelen, Guds ord, gir oss et dypt innblikk I Guds lover. Hva skjer hvis jeg gjør forskjellige ting? Hvilke konsekvenser får det? Akkurat som tyngdeloven. Og Bibelen full av eksempler på dette. Bibelen overbeviser med sin ærlighet. Det har jeg allerede sagt en del om. Jeg har aldri møtt en person som Gud har brukt over en lang periode, som ikke hadde et dypt og inderlig forhold og elsket Bibelen, Guds ord. Det en person jeg tenker på når jeg sier dette. I Frelsesarmeen så hadde vi en mann som het Brengel. Han var amerikaner, og han ble liksom den som formet ut troslæren, særlig I forbindelse med å leve et hellig liv I Frelsesarmeen. Han var faktisk I Norge 2 ganger, og samlet full domkirke I Oslo ved de anledningene. De kunne ikke komme inn, alle som ville inn. Det fortelles om han at han var en mann som hadde en enorm kjærlighet til Guds ord. Han var også veldig glad I kona si, og det også et godt tegn. Men så mistet han kona si. Og da fortelles det om når de for eksempel kom på overraskende besøk til han, og så hørte de han snakke akkurat som han snakket til kona si. Og det var gjerne han snakket liksom og leste disse bibeltekstene, og så snakket han med personene. Han levde seg inn I Guds ord. Han ble kalt, alle personer I Bibelen ble mine kjære venner. Det å få en dyp forhold til personen I Bibelen, og det som hendte, det noe som en fantastisk rikdom. Jeg har lyst til å dele en erfaring med dere på det. Jeg har tre barn, han og jeg. Vi har tre barn, to gutter og en jente. Og I påsken så har vi en hytte på Kilpisjärvi, som vi kjøpte for noen år tilbake. Og det har vært et sånt sted som vi har møttes noen dager I påsken og vært veldig kjekt. Og det klart vi går på ski og vi spiller kort og vi spiller ja, alle mulige sånne ting og har det veldig kjekt som familie. Men så har vi begynt å gjøre noe som jeg har lagt merke til, særlig mine svigerdøttere har satt stor pris på, fordi de kommer fra hjem som ikke det skjer. Det at vi har begynt å lese sammen I Bibelen, historier, og så har vi latt det være kveldens tema. Blant annet så har vi lest historien om Josef. Det jo veldig interessant, ikke sant, med brødrene og hvordan de misunte Josef og alt det som skjedde med dem, og han blir solgt til Egypt og alle disse historiene. Så har vi lest de sammen, og så har jeg gjerne vært den som har forberedt noen sånne spørsmål som vi kan stille oss. Så har vi sitter og diskutert det ut I de små timer. Og jeg har merket hvordan særlig en av mine svigerdøtre, hun har liksom livnet til, og jeg har blitt kjent med henne på en helt annen måte. Og så sønnene mine, nå de jo voksne, og vi har, ikke sant, hva, noen ganger så tenker du som foreldre, hva tenker egentlig barna mine på? Hva bor nede I hjertet? Hvilke feil det jeg har gjort som far? Man kan jo stille seg de spørsmålene, man klarer jo ikke å fylle behovene til et annet menneske, helt og fullt, som foreldre, det vet vi jo. Så man stiller seg disse spørsmålene. Men når vi har sittet sånn med Guds ord og snakket om det, og sånn som disse historiene med Josef, så har plutselig ting dukket opp. Guds ord har en fantastisk evne I seg til å vise oss ting sammen. For eksempel den forsoningen som skjedde I familien til Josef til slutt. Det jo så gripende, det står jo han gråt, så hele Faras hus hørte det, står det. Så det var ikke noen stille gråt når han ga seg til kjenne for brødrene sine. Denne forsoningen som skjedde. Og så det, ikke noe, jeg husker vi hadde diskusjon, hva forskjellen på å tilgi og ha tillit? Veldig interessante spørsmål. Jo, vi skal tilgi. Men faktisk tillit, det må vi fortjene. Disse tingene her, det sånn som Guds ord løfter fram når vi går inn I det sammen. Det har en enorm kraft. Og jeg har begynt å si det til barna mine at jo, det greit at vi har en filmkveld og ser en koselig film, men nå må vi også ha en bibelkveld. Hvor vi tar en av de fantastiske historiene, og så leser vi disse kapitlene sammen, og så har en av oss forberedt noen ting, sånne spørsmål som vi kan drøfte, og så kommer det stadig opp nye spørsmål, og jeg merker de kveldene, de binder oss sammen. Som troende, som kristne, og så fører de oss på en vei sammen. De hjemmene hvor bønnen og hvor ordet får lov til å få plass, de blir som lim. De holder sammen. Og de blir også en kilde til liv. For visdommen, den finner vi hos Jesus. Visdommen finner vi hos far. Han som historiens herre. Det en fantastisk bok vi har. Og jeg tenkte, som du sa, når man ikke har lest I Bibelen av ulike årsaker over en periode, hvor man har vært veldig busy, eller hva man har vært med på et eller annet, så har man liksom bare fått bruddstykker, så begynner man å tenke, å, jeg lengter sånn etter Guds ord igjen. Men hvis man veldig lenge borte fra det, så kan den også tørsten bli borte helt. Og det blir faktisk et ork å begynne igjen. Men så har jeg lyst til å oppmuntre, når du liksom tar og sier, nei, men nå vil jeg ta meg tid, og så begynner du å kjenne at du kan drikke av Bibelen igjen. Og så blir det noe, å, jeg trenger mer av Guds ord. Disse fantastiske historiene. Når vi skal ha det møte I domkirka, så det en jente som skal lese, hun faktisk tysker, men hun skal lese en historie, Bible by heart, kaller vi det. Og dere husker han, hva heter han, han som reiste rundt og hadde Markus evangeliet, han kjente skuespilleren. Ja, det stemmer, det var navnet hans. Han hadde jo den forestillingen for fulle hus over hele Norge. Jeg så den faktisk I Harstad, når han var der, og jeg var helt, det var fantastisk når han leste det, ord for ord, hele Markus evangeliet. Og hva førte det til livet hans? Han ble kristen. Klart, du kan ikke omgå sånne tekster uten at det påvirker deg. Det bare, det krutt, altså. Og jeg ser det at dette noe som jeg tror mennesker vil lengte etter og vise at de ønsker å være med. Det står I Bibelen blant annet, I Matteus 4:4. Bare hør her. Det jo egentlig samtalen med Jesus og djevelen at dette kommer frem. Fordi at djevelen kommer for å friste, så sier Jesus, det står skrevet. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Nå det slik, jeg vil faktisk si det slik at for meg Bibelen den største kilden til at jeg får ord fra Gud. Jeg kan få profetier, jeg kan få tanker, men jeg merker ånden bruker Bibelen mer enn noe annet. Bibelen, Guds ord, en kilde for den hellige ånd til å gi oss ikke bare logos, altså det generelle ordet, men gi oss et rema-ord som vi trenger I den situasjonen. Jeg må bare fortelle dere en ting. Jeg sto for noen uker siden, dere vet jo at vi bygger på Borgen. Hvis dere har sett på Facebook eller noe, så har dere sett noen bygninger som kommer opp. Det fantastisk forresten. Folk kommer og ser, og de synes det blir så fint. Og det synes de også. Så vi har kommet langt på 2 uker, 3 uker har vi bygd nå. Og så var det den leverandøren vi hadde, han, som, for vi har sånne ferdigmoduler som vi får veggene. Og så kom bygget, og så begynte vi å sette det opp, og så viste det seg at på hele bygget så var vinduer og dører plassert 24 centimeter feil. Wow! Det ganske rått. Og du kan tenke deg den magefølelsen jeg fikk når vi oppdaget det. Plutselig så så du doen, den sto I gangen. Så, ikke sant? På tegningene. Og jeg husker liksom søkk I meg. Men så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så tenkte jeg, jeg må gå avsides. Så jeg tok meg en liten tur ut I skogen. De andre holdt på å bygge, og så gikk jeg, så snakket jeg med far, og så sa jeg, far, hva skal vi gjøre med det her? Jeg kan huske, jeg merker, jeg ble egentlig veldig sint på de som hadde lagd det der, og gjort en så grov feil. Så jeg liksom var nesten forberedt hvordan jeg skulle snakke med dem, og skjelle dem ut for en så grov feil. Det en menneskelig reaksjon. Så gikk jeg og snakket med far, vet du hva han ga meg dette ordet? Det kom bare liksom bang, alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Wow, så kjente jeg hvordan jeg kunne, å far, takk, dette ble et rema-ord. Og så tok jeg det til meg, og etter at jeg gjort det så dro jeg og tok kontakt, og vi hadde en fantastisk samtale. Og han som har produsert det, han sa, å det var så leit, og han skulle sende folk og ordne opp I dette med en gang. Og vi fikk en fantastisk god løsning på det. Så vi fikk det riktig da til slutt, og de fikk sjagt ut og lagd nye moduler der de trengte det, og ting gikk så bra. Og vi fikk faktisk et nært vennskap, han og jeg. Det at jeg reagerte på den måten jeg gjorde. Han leste meg. Og jeg merket tilliten kom, så sier jeg til ham, for dette et ganske nytt konsept, så jeg sier til ham at jeg har tro på konseptet ditt. Jeg tror det veldig bra innen bygging. Og dette helt I starten av den virksomheten, så det litt sårbart. Jeg merker han drakk det til seg. Og jeg veldig glad for også at vi får arbeidsplasser ute I distriktene, så dette I Mestervik I Balsfjord faktisk, hvor denne bedriften ligger. Så Gud, han tok og ga meg dette rema-ordet som egentlig satte på plass ting, og jeg kunne gå I tro på det. Og jeg kjente også at han kunne gå I tro på det. Ikke det fantastisk? Guds ord en veileder uten sidestykke. Jeg har lyst til å avslutte. Jesus jo ordet. Han, ordet ble kjød, som det står. Og vi så hans herlighet. Vi så Guds nåde, vi så alt gjennom Jesus, som evangeliene forteller så fantastisk fint om. Men jeg tror også at David, han visste også om disse hemmelighetene, selv om han visste at Messias skulle komme. Og David sier mye interessant I salmens bok, men det en av de salmene som jeg spesielt glad I. Det salme 1. Og der står det noe veldig flott I forhold til ordet, eller Bibelen bruker faktisk flere uttrykk. Man kunne holde mange bibeltimer om det. Den bruker for eksempel lov, den bruker forskrifter, den har mange ting som inneholder dette ordet, ordet. Hvis en jøde sier Guds lov, så tenker han Toran, det vil si de 10 bud, altså, eller faktisk det Mosebøkene som Toran. Men alle disse ordene Gud har gitt til forskjellige generasjoner, de har vært fulle av liv. De har vært rema, altså det vil si en oppfyllelse til hver eneste en person. Og hver eneste slekt, hver eneste stamme. Og her står det noe veldig herlig I første salmen som David sier. Salig står det. Det en mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei, eller sitter på spotteres sete. Og så kommer det. Men som har sin lyst I Herrens ord, eller lov, og grunner på hans lov, hans ord, dag og natt. Han skal være like tre plantet med strømmer av vann, som gir sin frukt I sin tid, og som har blad som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Det ikke fantastisk? Alt han gjør skal lykkes. Jeg har lyst til å avslutte med det I dag, og jeg tror det at en vekkelse I nord, la oss tro at vi kan få se mennesker bli frelst, og bli det vi kaller bibellesere og etterfølgere av Jesus. Det var det Hans Nielsen Hauges svekkelse var kjent for. Vet dere, de blir kalt I den tiden, så blir de alle I den vekkelsen kalt for lesere. De fikk navnene fordi de begynte å lese, og de leste I en bok særlig, det var Bibelen. Og de ble en enorm kraft I vår nasjon. Hauge var med å løfte vår nasjon, gjennom den vekkelsen, og da var også Bibelen, Guds ord, veldig sentralt. Så jeg tror at vi kan bare være veldig frimodige og finne nye innfallsvinkler til Bibelen. Jeg har lyst til å gi dere et ressurs til. Avslutte med det. Det blir ikke noe ettermøte nå. Har jeg liksom ikke tenkt. Men jeg har lyst til å gi dere en app. For dere som har mobilen, kan du ta den fram. Det finnes en app nemlig, som Ungdom I Oppdrag har utviklet, og den kom ut I august. Og den tar for seg hvordan Bibelen på 7 forskjellige samfunnsområder. Alt fra kirke, som ett, det religiøse, utdanning, politikk, helse, kunst, og så videre. Det altså forskjellige områder av samfunnet vårt, og hva sier Bibelen? Om disse forskjellige områdene. Denne appen gratis, og den heter følgende. Så det blir Guds gave til oss I dag. Den heter altså, skal vi se her, den heter Source View. Jeg skal stave det. S-O-U-R-C-E. Og så kommer en stor bokstav V I ett ord. V-I-E-V. Vi har ikke noe å vise dere det. Men fikk dere den med? Skal jeg ta det en gang til? S-O-U-R-C-E. V, altså stor V, I-E-V. Source View. Da har dere en ny app som fantastisk interessant I forhold til å lese Guds ord. Jeg skal ikke si så veldig mye mer. Kanskje jeg gjør det neste gang og sier litt mer hvordan dere kan bruke den. Men det jo også sånn at du kan gå inn og, når du en bibelleser og finne ut forskjellige ting. Hvor finner du de forskjellige ting I Bibelen og hva snakker det om? Det mange ressurser på denne appen. Så det klart for deg som behersker engelsk forløpig, den vil nok komme på en del skandinaviske språk etter hvert, men det jo veldig mange som behersker engelsk, sånn at det kan du få med deg. Skal vi takke Gud? Far, vi har lyst til å takke deg, for du historiens Gud. Du har vært med fra slekt til slekt. Og du også med I vår tid. Og du har en plan med oss. Og Herre, vi ønsker bare å si til deg, vi vil gå sammen med deg. Vi vil være ditt folk, dele ditt ord. Vi vil være ditt folk som peker på ditt ord, på det du har sagt, på det du Herre, og vi bare takker deg for at vi skal få lov til å være med og se herlige ting her nord. Med enkeltmennesker, med samfunnslag. Og Herre, vi tror også på gjennombrudd. Vi takker deg for at du har gitt oss et så interessant liv å leve. Og at du med oss alle dager til jordens ende. Og takk, Jesus, på tross av mange ting har du tatt oss med på ditt lag. Det ønsker vi bare å prise deg for og takke deg for. Amen.